Този закон, който се предвижда за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, бъде гласуван в пленарна зала или не?
Какво всъщност трябва да бъде или какво не трябва да бъде гласувано?
Не трябва да бъде гласувано това, което се предвижда. В смисъл по-малко пари за здравеопазването. С 200 милиона по-малко за болнична помощ, един огромен резерв, 1 300 000 000 лева, сложен в Българска народна банка. Това не бива да се случи.
Нови 830 да, милиона да. Към тези, които вече ги имат. Те са колко? Към,
към 700 милиона. Така че общо стават 1
милион. Вие искате да няма пари в резерва?
Не. Не сме казали, че не трябва да има пари в резерва. Но не трябва да има такава голяма сума, при положение, че обществото, цялото общество, цялата държава е в тежка криза. Това се касае и за здравеопазването.
И как ще изглежда протеста? Защото четах, че при приемането на бюджета това ще става следващата седмица, нали?
Но... Нямаме информация кога ще става.
Кога ще става?
Не знаем за сега.
Но като ще става, вие ще правите протест около парламента.
Абсолютно, заедно с синдикатите.
Ще има протест. Така ли, господин Коков?
Вижте, протеста ще дойде обективно от липсата на средства и този път аз мисля, че действително спонтанно и гражданите се включат, защото в края на краищата от този бюджет, разбира се, ще пострадат работещите в сферата на здравеопазването, но той ще рефлектира преди всичко до качеството и достъпа на здравните услуги. Не е морално и искам да използвам вашето студио, за да кажа, че то не стартира от вчера, а от миналото управление. Не е морално пари, които се дават за здраве, да отиват в банката и много или малко ли лихва, но да стоят там, а всъщност гражданите със своите вноски, със своите данъци са ги отделили за здравеопазване. Не е морално на този фон да има лимити, хората да доплащат, а в същото време техните пари да стоят в банката. Лично аз смятам, че особено в състояние на криза не трябва да се увеличава този буфер там, защото в края на краищата ние трябва да използваме всички възможности, за да може нацията да преживее кризата. На нас не трябва здрави хора, за да можем да преодолеем кризата и, разбира се, да се развиваме
нататък.
Според
вас не трябва да има пари в резерва, така ли?
Според мен на този етап не трябва да има пари в резерва или те трябва да бъдат сведени до много малка сума. Не може на този етап да правиш бюджет на Националната здравноосигурителна каса, ма и не само на касата, защото той е бюджет и Министерството на здравеопазване също има бюджет, то също покрива разходи и при тях положението не е розово, защото много от разходите, които нивото на разходите е свито в сравнение с тази година, така че хората също ще пострадат и от това, че се сви бюджета на здравето, тъй като ще пострада профилактиката, ще пострадат много от здравните грижи, които всъщност покрива държавата в лицето на Министерството на здравето.
Спешната помощ, психиатричната?
Разбира се, в спешната помощ, за да покажем, че се грижим, ще увелича включително и заплатите с 10%, но това е незначителна сума, защото действително там хора не се задържат поради тежестта на услугите, които извършат и условията на труд и поради факта, че там общо взето работят хора, които използват спешната помощ, бързата помощ като следващ етап в своето развитие. Но изтичането на кадри ще стане повсеместно.
Какво искате да кажете следващата в своето развитие?
Искам да кажа,
че развива един дето е изпълнен.
Ами един лекар, който работи в спешната помощ, искам да ви кажа, ако направите справка, че много голяма част от тях всъщност започват кариерата си там. Голяма част от местата са заети от фелдшери, нищо против тях. Но всъщност много малко хора започват, усъвършенстват своята кариера и стоят в бърза помощ по простата причина, че условията на труд, както казах, и заплащането, те нямат каса, нямат допълнително заплащане, работят на бюджетна
заплата.
Добре,
големия въпрос е, как обаче парите, които се дават здравеопазване, да не потъват като в пясък, без това да води до реален ефект. Българите, например, да са по-здрави, наистина да има профилактика, наистина да получават качествено лечение. Ще подкрепите ли синдикатите и Лекарския съюз реформа, каквато предлага министър на здравеопазването, което ще доведе до, той му вика, преструктуриране, ама то си е чисто закриване на болници.
Не бих казал, че е закриване на болници, това си е действително преструктуриране. Реално погледнато, в България има твърде много болници за активно лечение на българските граждани. В подобни на нашата страни, като население, като територия, такива болници за активно лечение са в пъти по-малко. Българското население има нужда от, преди всичко, от болници за долекуване. Защото по една диагноза, примерно, човек може да активно, в болница за активно лечение може да бъде лекуван 5, 10, 15 дена. След това той все още не е възстановен. Той къде отива в момента? Отива си вкъщи. Няма такава структура, която да го поеме, така че до неговото пълно възстановяване той да бъде под лекарско наблюдение. Ето това са, в това ще се превърнат някои от болниците. Но за сега се подхвърлят едни цифри в публичното пространство. Отначало бяха да се закрият, т.е. да се преструктурират 300 болници. След това станаха 200, сега станаха 80. Значи не е ясно по какъв критерий ще бъдат подбрани тези болници. Значи, за да е ясно на българските граждани...
По какъв критерий предлагате аз?
Вижте сега, нещата трябва да се решат не по командно-административен начин, а отдолу нагоре.
И как отдолу? Ще стане толкова отдолу, ако питате Трънската болница дали да се закрие, да ви кажа, никога па няма да кажа да се закри.
Вижте сега, ако, значи, първото трябва да се отиде на открит диалог с гражданите от съответното населено место. Ако хората...
А вие наистина ли вярвате, че тия хора от Трън, дет път няма до там като хората, някога ще се съгласат с каквито и аргументи, сами, доброволно,
вижте
като им направят магистрала до София, ще се съгласат.
Не говоря, тук е ролята на държавата. Не да решава само проблемите, да гледа проблемите в здравеопазването. Значи, ако тази болница бъде преструктурирана, на нейно место какво ще има? Трябва да има един мощен спешен център с легла за поемане на спешните пациенти. Да, трябва да има една логистика, която, това са линейките, които да могат и в най-лошото време да отида до съответното селце, до съответната махала, този пациент, който се нуждае от медицинска помощ, да го вземат и да го закарат в съответното лечебно заведение за активно лечение.
Само ще се позволя за момент да прекъсна колегата Ленко, защото влязохме в много големи детайли, обаче, как да кажа, пътя към ада е послан с добри намерения. Всичките тези неща и мечти, които не са от вчера, не са от това правителство, чували сме ги, дискутирали много пъти. Да, не може да се отрече, че този екип, то не е само министъра, около него хората в парламента, проявиха желание и хъс да направят реформа, защото нещата да се случат. Защото до сега много кръгли маси, много квадратни маси, много приказки, накрая, независимо от изводите, които се правят и консенсуса, който се постигаше, нямаше конкретни мерки. По една или друга причина. Сега обаче тук залитаме в друга крайност. Някой точно си мисли, че може отгоре да очертае реформата и да я направи сам. Съществуващото законодателство, за да ви кажа за Трънската болница и не само за нея, нейното развитие не зависи само и единствено от желанието на министъра на здравето или шефа на здравната комисия. Първо, това зависи от решението на Общинския съвет, защото собствеността на тези повече болници е общинска и министъра нищо не може да каже по отношение на общинските болници. На мен ми се струва, и аз го споделих, че част от натиска, който се упражнява върху тях чрез бюджета, т.е. намалението на бюджета, някой смята, че ще се отрази точно върху това, че общинските съвети, преди липса на пари, ще вземат решение да ги преструктурират тези болници.
Трябва да ги избрат и общински съвети следващите избори, вижте, ако им махнат болниците на хората.
Вие стигате до това, че не е лесно да се прави такова преструктуриране. Действително, нещата трябва да се гледат, както каза и колегата, болница по болница. Абсолютно. Свързано с инфраструктурата, защо не даже във време на война, каква е службата на тая болница, каква е най-близката, защото всички граждани в Република България трябва да имат равен достъп до здравни услуги. Само че това не става само с заклинания, това е изискване на Римския договор още и на Европейския съюз, не става с заклинания, защото трябва да има първо инфраструктура, трябва да има болници с добре екипирани, не само с апаратура, но и специалисти. И като започнете да гледате всичките тези въпроси, инфраструктура, как са решени, специалисти, какви са проблемите и по какъв начин може да се реши проблемите с всичките тези, с цялата тази апаратура, защото не е правилно да всяка една болница, нали, да купува всички апарати и да ги има, пък натам вървяха нещата. И последното, за което говорихме тук, е броя на болниците. Като не искахме да имаме толкова много болници, много министри го казваха, защо никой от тях не коригира начина, по който се акредитираха и тези болници се даваха на пазар. Тоест се караше на сила Националната здравноосигурителна каса, след като се акредитира, сключва договор. Имаме едни и същи пари, а всяка година, направете справка, брой на болниците се увеличаваше. Защото ни казваме, ами той гражданин ще реши кои ще останат, кои няма да останат пазар. Само че когато всичките са на пазара при лимитирани средства, започва да става една битка, която е за...
Сега, аз много не разбрах обаче от вашите отговори. Вие ще браните ли тия болници или няма да ги браните? Защото дума излиза под глава с заглавие, БСП ще брани болници.
Вижте, БСП нека да брани болниците, БСП министър искаше и да ги съкръщава. Аз няма да влизам в полемиката, когато си на власт, защо искаш да съкръщаваш, когато не си на власт, защо искаш да ги браниш, защото някакво противоречие виждам. Нашата работа е не да браниме болниците, нашата работа е да браниме бюджет. За нас най-важно в този момент е колко средства ще отидат за здравеопазване, защото това зависи какви услуги ще получават гражданите и колко, и какви заплати, и какви доходи ще получават тези, които работят. А с колко болници ще стане, това не е разговор от днеска за утре. Това е действително една план-програма с дебат в обществото, с всички, които имат интерес, и политици, и специалисти, и експерти, и да се вземе сравнително най-доброто решение. Не може с една поправка на закона за здравното осигуряване да реши този проблем. Трябва да има визия първо какво искаме, и то ще стане сигурно с много поправки в различни закони. Но някой трябва да артикулира, да каже: уважаеми българи, работещи в сферата и на здравеопазването, не искаме да направим това и това и това, и ще го направим по този и този начин, с тези и тези промени. Айде да видим сега вашето мнение, защото ние не сме най-умните, и започва този дебат.
След като искате повече пари, ще подкрепите ли увеличение на здравната вноска? Труд вчера пише 2% нагоре от 2011 година.
Ама поне съм синдикалист, а това е пълен абсурд.
Абсолютно.
Значи, първо искам да използвам вашия ефир да кажа, че не трябва да се говорят неистини. Значи от 6 до 8, като стана вноската, чух вчера едно интервю. Не, чух едно интервю на министъра, че тези 2% би благи дала държавата, и зато и следващите 2 ще ги дадат работещите, което абсолютно не отговаря на истината. Нека първо да се види, министъра да прочете тези 2% как се разпределяха като вноска. Второ, абсурдно да натовариме само тези, които работят и получават трудови доходи, да с тези 2%, за да се случи нещо по-добро. Веднага питам в ефира: и тези ли 2% ще отидат в БНБ? Като онези, които дигнахме от 6 до 8, ги пратихме в БНБ. От 8 до 10 пак ли ще ги правим в БНБ?
Но, да, кръстят вноска БНБ, така.
Да, и тогава от милиард и 2-300 може би ще ги направим 2 милиарда и ще ги държиме за реформата, защото пък чух, че от тези пари ще правим реформа. Абсолютно неморално е с парите да заделени.
Ама разбира се, синдикатите са против увеличение на здравната вноска.
Особено за... Значи ние не сме против априори, но особено ако тази вноска трябва да я платят само работещите, това е нонсенс. Вижте, вноската в България се дели между работодател и работник и държава.
Тоест работодателите да я платят.
Не. Тя се дели.
Държавата, нали, от данъците ги събира тия пари.
Вижте, вноската за здравеопазване се дели 60 на 40. 60% плаща работодателя, 40% работещия, когато става за трудовоправни, когато си самоосигурен за твоя сметка.
Така, има една категория, извинявайте, доктор Коколов, за които държавата трябва да плаща и за които тя все още не плаща пълния обем.
Ма тя държавата сме ние, нали?
Не.
Тя говоря, държавата от моите данъци плаща на някакви категории.
Това са ученици, това са пенсионери, ако щете, на военнослужащи и така нататък, за лишени от свобода, за които държавата...
Или да ползваме професионалния език, това са трансферите, които точно държавата прави за тях към здравната каса, защото трябва да плаща.
Но и те не са, и те не са в обема, в който държавата е разписала, че трябва да бъдат. А що се касае до друго нещо? Вижте, за да може да се случи една реформа, примерно от 2011 година, нещо да се направи, в бюджета за следващата година финансовият министър трябва да заложи необходимите средства. Защото който си мисли, че реформа може да се направи без осигурен финансов ресурс, това е просто, тя ще бъде реформа на думи. На дело нищо няма да стане. Защото това са необходими средства за преструктуриране, необходими средства за този персонал, който ще бъде освободен. На нас не ни е безразлично какво става с тези хора. Къде ще отидат тези хора от преструктурираните болници?
Извинете, доктор Ленков, ма за какъв персонал? Какъв персонал ще освобождавате, когато и в момента някои болници не могат да развиват дейност, защото нямат персонал? Защото няма професионалисти за здравни грижи, както наричаме сестрите, лаборантите.
Това напълно съм съгласен.
Нямаме определени специалисти, лекари, защото тези хора се реализират на пазара на европейски, справо има свобода на движение и на хора, стоки и услуги. За какъв персонал ще се освобождаваме? То няма персонал, ни ще освобождаваме. Напротив,
все пак има в болниците специалисти, примерно един офталмолог, един кожен лекар, който или да речем един лабораторен лекар.
Ма не може държавата, която е инвестирала, един човек, който е инвестирал в високо, нали, специализирана дейност, каквито са те специалисти, да каже, не ми трябваше да го прати на пазара. Така, това не е сериозно.
А вие в Лекарския съюз не си ли говорите с бившия председател? Нали ви беше председател здравния министър?
Точно така.
И сега ще протестирате срещу него.
Не, 3-4 месеца след това. Не протестираме срещу него. Значи протестираме министр. Срещу това, че в интерес на истината той се явява не толкова защитник интересите или проводник интересите на работещите системата на здравеопазването, колкото на идеите на финансовия министър Симеон Дянков. Не случайно всичко онова, той като, едва ли не като рупор, това, което Симеон Дянков каза, той едва ли не го повтаря горе-долу едно към едно. Значи, не случайно, извинявайте, че казвам, тези дни слушах едно интервю на господин финансовия министър, който казва, че след енергетиката най-много се е разхищавало в здравеопазването и едва ли не за това били виновни лекарите, видите ли.
Аз лично се чувствам на днешния министър не заради това, защото много от идеите, които той споделя, когато мога да така да кажа, постъпи в това министерство ЧИС и с идеали и разбра, че всъщност политиката нещата не стават така, както отвън човек си ги мисли. И това всъщност той го видя точно заради факта, че и ние го видяхме, че имаше няколко предложения и няколко закона за промени. Тоест, за да се случи нещо, трябва политическа подкрепа и политическа воля, разбира се. Той политическа воля имаше, но не получи политическа подкрепа, тъй като центъра за промени в здравеопазването не се намира в Министерство на здравеопазването.
Така, значи да обобщим. Синдикатите и професионалната организация на лекарите
всички
са първо
професионални
против
организации.
Бюджета за здраве, който предвижда общо над 1,5 млрд. Лева да стоят в резерв.
И отделно по-малко пари за болниците,
по-малко пари. 200 милиона по-малко.
За болниците по-малко пари за направление 800 хиляди лева. Тоест това ще бъде затруднен достъпа на гражданите от общо практикуващ лекар към специалист.
Така, след това против сте увеличението на здравната вноска, за което се говори от 2011 година, особено ако е само за сметка на работещите.
И не само това.
И ако бъде сложен пак в
резерв. И сте против закриване на болниците като административно решение, спуснато от правителството.
То не е възможно да се случи, казах ви,
и заради това ще обсъдите парламента, когато се обсъжда бюджета за следващата година.
Ти изразиме своята воля по подобаващ начин.
Пред парламента ни ще отидем недоволни от това, което се предлага като средства. В всичките институции на социалния диалог, каквито са отрасловия съвет, Националния съвет за тристранно сътрудничество,
а вече и обществения
съвет, който създадохме, защото в него влизат и професионалистите за здравни грижи. Ние сме заедно всички, както каза доктор Ленков. Ние ще използваме всички форми, за да можем да влияем както на хода на реформата, така и за взимането на решение по отношение на бюджета.
Само един въпрос, тъй като и двамата сте лекари, за смятате ли, че адекватно реагира властта на грипа?
Аз не знам властта какви таблетки пие и как се пази от грипа. Това в кръга на шегата, за да адекватно да реагира. Но
нещо сега, примерно, ако вярно съм разбрал новината, в понеделник децата ще ходят на училище да ги преброяли.
Сега,
и после няма ли други механизми в тази държава, в която разбираш дали има епидемия още или няма?
Ще ви отговоря последния начин. Значи, когато преизбраха Ангела Меркел в Германия, здравният министър там е един млад господин, който е на около 35-6 години.
Той ли беше от
точно така
азиатски происход?
Точно така, да. Значи, едно от първите действия, които бяха, незабавно да се внесат и да се започне кампания за вакциниране срещу свински грип в България. Държа да ви кажа, че в момента, значи, този въпрос беше дискутиран скоро в здравна комисия. Значи, процедурата, докато мине обществената поръчка, възможно е тези ваксини да бъдат доставени, да речем, февруари-март, когато грипа вече е този тип.
Лекарския грип съюз, неадекватна реакция на грипа, това казвате.
Ами в известен смисъл, да.
Синдикатите?
За да има адекватна реакция, трябва да има и средства. Значи грипа се бори активно и затова трябва средства. Също време има и административно-командни мероприятия. Тоест трябва да се види там, където броя на заболелите е повече, действително да се продължи ваканцията, да се предприемат съответните мерки. Аз мисля, че в този момент не се предприемат адекватни мерки по обективни и субективни причини.
Димитър Ленков, главен секретар на Българския лекарски съюз, Иван Коколов, вице-президент на КНСБ, за това, че ще има протести заради парите за здраве.